porque el presente.
Que tal? Benvidas, benvidaos unha semana máis a Fío Aberto. Xa temos por aquí o alcalde de Oleiros, Ángel García Seane. Que tal, alcalde? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi boas.
Saben que poden poñerse en contacto co alcalde para falar agora na radio no teléfono 921-610-00 e no 921-63-1078. Hoxe imos comezar falando dun viario comarcal que foi eliminado polo Concello de Cambre.
Bueno, acabo de oír ahora en unha emisora, ¿no?, privada, a intervención do alcalde de Cambre dicindo que mentimos no Concello de Oleiros cando falamos desta obra, ¿no?, deste proxecto. O alcalde de Cambre leva, desde que se sabe que había eleccións, 3 meses, 4, pois leva manifestándose continuamente dicindo que unha solución para o tráfico do Temple, ¿no?, que sería que o Vial 11 se fixera pola Xunta de Galicia. Que o Vial 11? O Vial 11 é unha carretera que está proyectada pola Xunta de Galicia, que se pagou o proxecto, que se fixo o proxecto de impacto ambiental, ¿no?, que vai desde Viona, onde estaba a antiga fábrica de Viona,
sí,
vai por os terrenos de Oleiros hasta conectar co peaxe antigo da Barcala. É unha obra de menos de 1 kilómetro e que cruzaba por estos prados en concreto e que vai a conectar ca Barcala, onde estaba o pago do peaxe. E o sentido que ten este vial é sacarlle o tráfico todo a Costa da Tapia.
Correcto.
¿No? E tamén, indudablemente, no caso de Oleiros non, porque os que van para Oleiros, para Perillo, pois teñen que seguir, pero
sí,
por aquí, para ir a Cambre non había necesidade de ir pola Costa da Tapia. Bueno, pois este vial, que está proyectado, que está sin construir, o alcalde de Cambre leva falado largo e tendido sobre él, que é unha necesidade, a ver que fai a Xunta, non sei que, non sei canto. Bueno, pois un se asombra ao ver que nos documentos do Plan Xeral que está tramitando, non, no avance que acaba de expoñer ao público, pois resulta que aparece o vial no ámbito de Cambre. Non hai vial de conexión ca Barcala, o que ven desde Oleiros, o que él falaba na radio.
Sí, 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 sí. ¿No? O que él pedía non está nese plan.
Porque aparece unha pequeniña zona verde,
sí,
pegada a Cambre, entre Cambre e Oleiros. Unha pequeniña zona donde iba o vial. Eso é a realidade. Eso se pode ver nos planos do avance do Plan Xeral de Cambre e, por tanto, non estou mentindo. Calquera que queira comprobar eso, o pode comprobar. Nos, de feito, vamos a mandar, como temos os documentos,
sí,
e os vamos mandar a prensa tamén, por si teñen a ben publicalo, pois que o publiquen. Non? Nos parece moi grave porque, ademais, donde está esa conexión na Barcala, pois resulta que hai un pariente de un político do Concello de Cambre, un político influyente do Concello de Cambre. Qué casualidad, ¿non? Claro, si eliminamos o vial, eliminamos o problema, igual que cando Juan Leirós, ponente de urbanismo do Concello de Cambre, pleiteou contra a autopista do Atlántico, desde o Concello, porque lle pasaba cerca a autopista do Atlántico, ¿no? A conexión con a autopista do Atlántico.
A conexión da vía Arta con a AP9, sí.
Bueno, pues estáse repetindo o caso novamente. E como digo, que non minto, se pode ver na documentación que hai do Plan Xeral de Cambre, do avance, que non hai Plan Xeral en Cambre, pero do avance, se pode ver que en vez da conexión dese vial 11 que tanto lle caía a baba o alcalde de Cambre de falar que sería a solución para sacar o tráfico do Temple, pois non vai ser posible porque Cambre pon unha zona verde e non deixa conectar ese vial en esa zona.
Antes dicías o tema de que o alcalde de Cambre falara desto, dicía que era mentira e tal. El que di, que explica?
No, el dice que quen minte son eu.
Sí, pero digo eu que se ten no plan unha zona verde, terá algunha alternativa ou explicará.
Sí, pero é que non, na radio non se meteu a fondo en eso. Pasou, falaba da Vía Ártabra, falaba da obra que está paralizada por parte da Xunta,
sí,
e falaba da conexión ca autopista do Atlántico, que non ten que ver con isto que estou falando agora, son dúas cousas distintas.
Claro.
Non? Un é a Vía Ártabra e outro Vía 11,
sí,
que
sí,
sacaba
sí,
o tráfico todo a zona do Temple. Por tanto, el non entra para nada en este tema e sale polos cerros de Úbeda. Sale por los cerros de Úbeda diciendo que mentimos nos cando estamos manifestando unha realidad tan, tan grande como esta, de que está boicoteando totalmente, que está boicoteando os viales da comarca da Coruña. Porque e logo lle conta aos veciños que está traballando para solucionarlos. E logo lle dice aos veciños que collan firmas para facer rotondas. Que, por certo, que asco de rotonda a que fixo Alán Anceis, que dá vergonza vela. Señor alcalde, arregle a rotonda que dá, está chea de toxos, está chea de todo, non? Ya fixo, por certo, a Xunta de Galicia, pois iso é o que ten que preocuparse.
Por rematar con este tema, entendo que non hai ningunha outra alternativa, ningún ou menos nese plan non
este
hai...
vial é a única alternativa que hai para sacar o tráfico da Costa da Tapia.
Pero só pode pasar por ese lugar, digamos.
E pasa por Loiros, claro. Todo, só coneta a Lina Barcala, nun cachiño, en na conexión que había, pon unha zona verde para que non se faga a conexión. Quen é o que está pegado á zona verde? O primo do alcalde.
Xa. Bueno,
é que manda truco, como
sí,
truco,
sí. Dende logo bastante curioso. Creo que temos unha chamada. Hola, moi boas.
Hola, boas.
Con quen falamos?
Mire, son un veciño de Mera, da zona norte de Serantes.
Sí, adiante. Xa se escoito o alcalde.
Podo falar xa
con sí, alcalde. Sí, por suposto, adiante.
Me dixeron que hai unha cena mañá por aí.
Si, sí, bueno, está anunciada, non lle gustou moito o Xoe que non está arrancando os carteles todos por Mera, non? Está anunciada, é unha cena libre, de libre acceso para calquer veciño de Serantes e de Mallanca. Por tanto, non teñen ningún problema en acudir.
A mí non me chegou ninguna invitación. Pode seguir sen invitación?
Si se pode ir sin invitación, é libre acceso. As nosas cousas son sempre de portas abertas.
Porque non dixeron nada.
Sí, sí, pero é libre, vale.
A que hora é?
É as 9 da tarde. E inda que chova, estamos baixo carpa.
A que chova está a coberto.
Sí, claro, hai unha carpa contratada, sí. Vale.
Vale, moitas gracias.
Hasta logo.
Gracias.
Hasta logo.
Grazas. Bueno, seguimos falando sobre outros temas. Neste caso tamén con algo que ten que ver en parte con outro concello, porque é un clube de outro concello, que é o tema das instalacións deportivas, esa queixa que fixo o Club Sada Patín sobre que supostamente non podía usar a pista de patinaxe de Bastiagueiro.
Sí, bueno, estamos asistindo, pero isto non é novo, son moitos anos xa na política, cada vez que hai eleccións acontece o mesmo, non? O concello de Oleiros é algo que molesta bastante en toda a comarca os partidos políticos. Nós non estamos ni no PSOE, ni no Bloque, ni no PP, en ningún partido, ni no PP, ni en ningún partido. Entonces nós somos unha voz libre e cando falamos, decimos o que nos dá a gana con credibilidade e con respeto ás cousas que son reales e non algo como isto que acabo de falar agora.
Sí, sí,
estou falando de cousas reales, non de cousas ficticias, non? Por tanto, no, hai unha chamada, me parece.
Sí, creo que temos unha chamada. Que tal, moi boas?
Hola, buenas tardes.
Hola, con quen falamos?
Chamo aquí do lado da Iglesia de Iñaz.
Sí.
Donde está a nave de Ferreros.
Sí, contenos.
A altura do número 24, hai unha avería na agua que leva case 2 meses. Chamei ao concello, a atención ao vicinho, hai 15 días. Aquí non ven nadie, xa xa a agua casi pa a carretera.
Pero que é unha fuga grande, que?
É unha fuga grande que ven a cuneta toda cheia de agua.
Vale, vale.
Aquí non aparece nadie, e pasamos o aviso,
Vale, moitas gracias.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues tomamos nota de esa incidencia. Y como decíamos, estábamos a hablar de ese tema, do uso das instalacións deportivas por parte, en este caso,
de estaba comentando que no somos un municipio a batir, temos moitos enemigos, todos os partidos políticos son enemigos nosos, porque, claro, os nosos votos salen de algún lado.
Sí.
Entón, bueno, pois hai unha animadversión tremenda, e logo tamén somos un rival que molesta, porque encima o noso exemplo é un exemplo bo. Non? Non poden decir, no, un caos, todo desfeito, o contrario, non? Son moitas as loas que fan moitos cidadanos, non de Oleiros, de fora de Oleiros tamén. Entonces eso molesta, entón hai que facer campaña para desprestixar a alternativa. Unha vez que está presente na comarca, hai que desprestixar a alternativa. Por que? Porque está en xogo a Diputación Provincial. Non? E, por tanto, están a ver quen tengan o dominio de Diputación. PSOE, PP, PSOE, PP, PP, PSOE. Non? E, claro, está a alternativa que ten un diputado que vai ter igual con comarca ou sin comarca, o ten igual, non? Nos temos 20.000 votos cando fan falta 13.000 para realmente ser, non? Pero que lles molesta que si nos temos máis votos, pois nos temos a posibilidad de ter dous diputados. Entonces sí que está claro que a Diputación Provincial, quen decide, quen goberna, é a Alternativa dos Veciños. E aí está todo a batalla esta que estamos tendo con todo tipo de politiqueros e tamén con algún medio que nos tapa, non? Hai un medio clarísimo, todo o mundo xa sabe de quen estou falando, que ten, é o que máis se vende na zona, nos tapa.
O que máis se vende en Galicia,
digamos. Nos oculta, e cando nos saca mal, non? Aparece o nome tergiversado, como hoxe, AXV, ¿no? En vez de decir el candidato de Coruña de Alternativa, AXV, ¿no? Nos non somos X, AX é un empate, non estamos empatados con nadie. ¿No? Por tanto, é unha constante. En o tema de Sada, bueno, están dando un protagonismo a transfuga esa de Sada, pero non por darlle protagonismo a ela para que teña votos, para dañar a Alternativa dos Veciños. Es decir, esta que estaba con él antes, non? É que está, se trata de desprestixiar a Alternativa dos Veciños, non? Bueno, pois sale co tema da... Hoxe sale anunciando de que vai a levar ao pleno a contratación da piscina, non? Pero abrir a piscina non se pode abrir porque a piscina non cumple nada, nin ten personal, nin ten seguridade, non ten nada de nada, porque non pode contratar con nadie, porque o contrato está obsoleto. E dixo, hasta non sei que fecha, gratis, non anunciaba estes días. E, por tanto, están continuamente, como digo, sacando temas. E, en este caso, o que falaba a alcaldesa era noutra reportaxe deses especiales que fan, que a pista de velocidade de Sada non vale, que é unha mierda, que non sei que xo denunciou ela, é que fixo ela durante 4 anos. Porque iso xa levaba 4 anos. Que fixo durante 4 anos para non cambiar a situación, non? Ah, bueno, pois dice que, pero sale un amigo dela, dice, "E yo que soy presidente del Club Patín, digo que en Oleiros non nos dejan entrenar." Non? Mentindo, nós non temos obligación ninguna de deixar de entrenar a nadie que non sea de Oleiros. Correcto. As instalacións municipales. As instalacións municipales se fan para os cidadáns de Oleiros. Pero se utilizan cidadanos de toda a comarca da Coruña. As 11 pistas descubertas que hai, veñen a xogar de Culleredo, veñen a xogar da Coruña, veñen... Nunca pasou nada. Nas pistas de tenis igual, non? Pero sacan isto co tema de dicir, ya ven, este cabrón de Oleiros non nos deixa ir a patinar a los de Sada a la pista de Oleiros. Iso ten unha connotación moi clara, non? Non voten Alternativa dos Veciños. Sí, claro. É o que están lle dicindo a xente, non? Están manipulando a cidadanía. Pero o grave é que o faga a prensa, que se preste a prensa, determinada prensa, a ese traballo. A mí non me extraña nada, xa levamos moitos anos batallando, vamos a seguir. Este tipo de personas ou personajillos non teñen nada que facer contra nós, non? Sabemos onde dar e como dar, e vamos a seguir nesa línea, non? Desmontando as falsedades, desmontando as calumnias que se fan sobre a Alternativa dos Veciños. Cando hai un papel firmado por a concejala de Deportes de Oleiros, o 22 de febreiro, donde se lles autoriza a xogar na pista de Bastigueiro, que manda truco, non?
Sí. Foi un comunicado que sacou esta semana o Concello, que ademais daba 2 días a semana, creo que era o sábado,
sábado e domingo,
podían aí nunha hora usar a pista. Polo que vin, creo que o medio que o publicou non sacou... A primeira información sí que a sacou, pero esa segunda...
Sacou a primeira información, e cando nos protestamos, a primeira información dice, Oleiros non deja jugar. E segunda información, nos recurrimos, o medio digo, oiga, iso é mentira, dice o titular, Oleiros dejará, non sei, como saliu a noticia anterior, poñendo Oleiros mal, Oleiros acojona e entonces ahora les deja jugar. Se dá todo pensado de unha forma vil, de unha forma non de querer desgastar, e non van desgastar. Hai moito que pulir aquí, queda moito que pulir, e non teñen lixa para facelo.
Bueno, e agora, para rematar, imos falar dun tema un pouco máis alegre, que é o tema das bandeiras azuis para diferentes praias de Oleiros.
Sí, nos dan Santa Cristina, Bastigueiro, Naval, Mera e Espiñeiro. Novamente, nos dan as playas. Como se sabe, eu fui a recoller a Valencia un premio especial europeo sobre Bastigueiro en concreto. E, bueno, estamos aí. Somos o mellor do mellor en toda a comarca. Somos o mellor do mellor en toda a comarca. Na calidade ambiental, nos parques, na cultura, nos deportes, somos o mellor do mellor. Iso hai que fastidiarse. Hai que fastidiarse. Xa sei que doi, pero que rasquen, como dixo. ¿No?
Bueno, as praias son a de Santa Cristina, Bastiagueiro, Naval, Mera, bueno, tamén está Mera, a praia de Espiñeiro. Pois nada, alcalde, moitísimas grazas. Ata vendera a semana.
Hasta logo, Dios.